จากคำอธิบายตามแบบนี้มีข้อสังเกตและสิ่งที่ควรทำความเข้าใจเป็นพิเศษดังนี้ 1. วงจรแห่งปฏิจจสมุปบาทตามคำอธิบายแบบนี้นิยมเรียกว่าภวจักรซึ่งแปลว่าวงล้อแห่งภพหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสังสารจักรซึ่งแปลว่าวงล้อแห่งสังสารวัฏและจะเห็นได้ว่าคำอธิบายคาบเกี่ยวไปถึง3ช่วงชีวิตคืออวิชชากับสังขารช่วงหนึ่งวิญญาณถึงภพช่วงหนึ่งและชาติกับชรามรณะพ่วงด้วยโสกะเป็นต้นอีกช่วงหนึ่งถ้ากำหนดเอาช่วงกลางคือวิญญาณถึงภพเป็นชีวิตปัจจุบันช่วงชีวิตทั้ง3ซึ่งประกอบด้วยองค์หรือหัวข้อ12หัวข้อก็จึงแบ่งเป็น3การดังนี้1อดีตเท่ากับอวิชชากับสังขาร2ปัจจุบันเท่ากับวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานและภพ3อนาคตเท่ากับชาติชรามรณะพ่วงด้วยโสกะเป็นต้นจนถึงอุปายาตข้อสังเกตและสิ่งที่ควรทำความเข้าใจเป็นพิเศษข้อที่2เมื่อแยกออกเป็น3ช่วงคืออดีตปัจจุบันและอนาคตเช่นนี้ย่อมถือเอาช่วงกลางคือชีวิตปัจจุบันหรือชาตินี้เป็นหลักเมื่อถือเอาช่วงกลางเป็นหลักก็ย่อมแสดงความสัมพันธ์ในฝ่ายอดีตเฉพาะด้านเหตุคือสืบสาวจากผลที่ปรากฏในปัจจุบันว่าเกิดมาจากเหตุอะไรในอดีตเท่ากับอดีตเหตุเป็นปัจจัยแก่ปัจจุบันผลและในฝ่ายอนาคตแสดงเฉพาะด้านผลคือชักโยงจากเหตุในปัจจุบันออกไปว่าจะให้เกิดผลอะไรในอนาคตเท่ากับปัจจุบันเหตุเป็นปัจจัยแก่อนาคตผลโดยในยะนี้เฉพาะช่วงกลางคือปัจจุบันช่วงเดียวจึงมีพร้อมทั้งฝ่ายผลและเหตุและแสดงได้เป็น4ช่วงเรียกว่าสังคหะหรือสังเขป4ดังนี้ช่วงที่1อดีตเหตุเท่ากับอวิชชากับสังขารช่วงที่2ปัจจุบันผลเท่ากับวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะและเวทนาช่วงที่3ปัจจุบันเหตุเท่ากับตัณหาอุปาทานและภพช่วงที่4อนาคตผลเท่ากับชาติชรามรณะพ่วงด้วยโสกะเป็นต้นจนถึงอุปายาตข้อสังเกตและสิ่งที่ควรทำความเข้าใจเป็นพิเศษข้อที่3จากคำอธิบายขององค์ประกอบแต่ละข้อจะเห็นความหมายที่คาบเกี่ยวเชื่อมโยงกันขององค์ประกอบบางข้อซึ่งจัดเป็นกลุ่มได้ดังนี้กลุ่มที่1อวิชชากับตัณหาอุปาทานจากคำอธิบายของอวิชชาจะเห็นชัดว่ามีเรื่องของความอยากคือตัณหาและความยึดมั่นคืออุปาทานโดยเฉพาะความยึดมั่นในเรื่องตัวตนเข้าแฝงอยู่ด้วยทุกตัวอย่างเพราะเมื่อไม่รู้จักชีวิตตามความเป็นจริงหลงผิดว่ามีตัวตนก็ย่อมมีความอยากเพื่อตัวตนและความยึดถือเพื่อตัวตนต่างๆและในคำที่ว่าอาสวะเกิดอวิชชาจึงเกิดนั้นกามาสวะภวาสวะและทิฏฐาสวะก็เป็นเรื่องของตัณหาอุปาทานนั่นเองดังนั้นเมื่อพูดถึงอวิชชาจึงมีความหมายพ่วงหรือเชื่อมโยงไปถึงตัณหาและอุปาทานด้วยเสมอในคำอธิบายตัณหาและอุปาทานก็เช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่ามีอวิชชาแฝงหรือพ่วงอยู่ด้วยเสมอในแง่ที่ว่าเพราะหลงผิดว่าเป็นตัวตนจึงอยากและยึดถือเพื่อตัวตนนั้นเพราะไม่รู้สิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจึงเข้าไปอยากและยึดถือในสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นเราเป็นของเราหรืออยากได้เพื่อเราเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวทั้งสิ้นและในเวลาที่อยากและยึดถือเช่นนั้นยิ่งอยากและยึดแรงเท่าใดก็ยิ่งมองข้ามเหตุผลมองไม่เห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาพของมันและละเลยการปฏิบัติต่อมันด้วยสติปัญญาตามเหตุตามผลมากขึ้นเพียงนั้นโดยเหตุนี้เมื่อพูดถึงตัณหาอุปาทานจึงเป็นอันพ่วงเอาอวิชชาเข้าไว้ด้วยโดยในยะนี้อวิชชาในอดีตเหตุกับตัณหาอุปาทานในปัจจุบันเหตุจึงให้ความหมายที่ต้องการได้เป็นอย่างเดียวกันแต่การที่ยกอวิชชาขึ้นในฝ่ายอดีต และยกตัณหาอุปาทานขึ้นในฝ่ายปัจจุบันก็เพื่อแสดงตัวประกอบที่เด่นเป็นตัวนำในกรณีที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบข้ออื่นๆในภวจักรองค์ประกอบที่มีความหมายคาบเกี่ยวเชื่อมโยงกันกลุ่มที่สองสังขารกับภพสังขารกับภพมีคำอธิบายในวงจรคล้ายกันมากสังขารอยู่ในช่วงชีวิตฝ่ายอดีตและภพอยู่ในช่วงชีวิตฝ่ายปัจจุบันต่างก็เป็นตัวการสำคัญที่ปรุงแต่งชีวิตให้เกิดในภพต่างๆความหมายจึงใกล้เคียงกันมากซึ่งความจริงก็เกือบเป็นอันเดียวกันต่างที่ขอบเขตของการเน้นสังขารมุ่งไปที่ตัวเจตนาหรือเจตจำนงผู้ปรุงแต่งการกระทำเป็นตัวนำในการทำกรรมส่วนภพมีความหมายกว้างกว่าโดยแบ่งเป็นกรรมภพกับอุปัตติภพกรรมภพแม้จะมีเจตนาเป็นตัวการสำคัญเหมือนสังขารแต่ให้ความรู้สึกครอบคลุมมากกว่าโดยเพ่งเอากระบวนพฤติกรรมทั้งหมดทีเดียวส่วนอุปัตติภพหมายถึงขันธ์ห้าที่เกิดเพราะกรรมภพนั้นโดยในยะนี้สังขารกับกรรมภพจึงพูดพ่วงไปด้วยกันได้องค์ประกอบที่มีความหมายคาบเกี่ยวเชื่อมโยงกันกลุ่มที่สามวิญญาณถึงเวทนากับชาติชรามรณะพ่วงด้วยโสกะเป็นต้นจนถึงอุปาญาตวิญญาณถึงเวทนาเป็นตัวชีวิตปัจจุบันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุในอดีตการที่แสดงไว้เป็นอย่างๆตามลำดับอย่างนี้เพราะมุ่งกระจายกระบวนธรรมออกให้เห็นอาการที่องค์ประกอบต่างๆของชีวิตซึ่งเป็นฝ่ายผลในปัจจุบันเข้าสัมพันธ์กันจนเกิดองค์ประกอบอื่นๆที่เป็นฝ่ายเหตุในปัจจุบันอันจะนำมาซึ่งผลในอนาคตต่อไปอีกส่วนชาติชรามรณะแสดงไว้เป็นผลในอนาคตต้องการชี้ให้เห็นเพียงว่าเมื่อเหตุปัจจุบันยังมีอยู่ผลในอนาคตก็จะยังมีต่อไปจึงพูดสั้นใช้เพียงคำว่าชาติและชรามรณะซึ่งก็หมายถึงการเกิดดับของวิญญาณถึงเวทนานั่นเองแต่เป็นคำพูดแบบสรุปและต้องการเน้นในแง่การเกิดขึ้นของทุกข์ให้เห็นจุดที่จะเชื่อมโยงกลับเข้าสู่วงจรอย่างเดิมได้อีกดังนั้นตามหลักจึงกล่าวว่าวิญญาณถึงเวทนากับชาติชรามรณะเป็นอันเดียวกันพูดแทนกันไปได้เมื่อถือตามแนวนี้เรื่องเหตุผล4ช่วงในข้อสังเกตและสิ่งที่ควรทำความเข้าใจเป็นพิเศษข้อที่2จึงแยกองค์ประกอบเป็นช่วงละ5ได้ทุกตอนคือช่วงที่1อดีตเหตุ5เท่ากับอวิชชาสังขารตัณหาอุปาทานและภพช่วงที่2ปัจจุบันผล5เท่ากับวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะและเวทนาซึ่งทั้ง5นี้ก็เท่ากับชาติชรามรณะช่วงที่3ปัจจุบันเหตุ5เท่ากับอวิชชาสังขารตัณหาอุปาทานและภพช่วงที่4อนาคต5เท่ากับวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะและเวทนาซึ่งทั้ง5นี้ก็เท่ากับชาติชรามรณะเมื่อนับหัวข้อดังนี้จะได้20เรียกกันว่าอาการ20ข้อสังเกตและสิ่งที่ควรทำความเข้าใจเป็นพิเศษข้อที่4จากคำอธิบายในข้อ3จึงแยกประเภทองค์12ของปฏิจจสมุปบาทตามหน้าที่ของมันในวงจรเป็น3พวกเรียกว่าวัตตะ3หรือไตรวัตแปลว่าวน3คือพวกที่1อวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นกิเลสคือตัวสาเหตุผลักดันให้คิดปรุงแต่งกระทำการต่างๆเรียกว่ากิเลสวัฏพวกที่2สังขารกับภพเป็นกรรมภพในที่นี้หมายเฉพาะกรรมภพสังขารกับกรรมภพเป็นกรรมคือกระบวนการกระทำหรือกรรมทั้งหลายที่ปรุงแต่งชีวิตให้เป็นไปต่างๆเรียกว่ากรรมวัฏพวกที่3วิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะกับเวทนาเป็นวิบากคือสภาพชีวิตที่เป็นผลแห่งการปรุงแต่งของกรรมและกลับเป็นปัจจัยเสริมสร้างกิเลสต่อไปได้อีกเรียกว่าวิปากวัฏวัฏฏะทั้ง3นี้หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นปัจจัยอุดหนุนแก่กันทำให้วงจรแห่งชีวิตดำเนินไปไม่ขาดสายซึ่งอาจเขียนเป็นภาพได้ดังนี้หมายเหตุก รุณาดูแผนภูมิที่4ทับ3ประกอบด้วยซึ่งอ่านแผนภูมิได้ดังนี้กิเลสคืออวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นตัวสาเหตุผลักดันให้คิดปรุงแต่งกระทำการต่างๆคือทำกรรมกรรมที่มีทั้งสังขารและกรรมภพเมื่อทำแล้วก็มีผลหรือรับวิบากเป็นวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะและเวทนาแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสหมุนวนวงจรต่อไปอีกหมายเหตุเชิงอัตวัตตะ3เป็นมติรุ่นอัตถกถาที่อาจถือได้ว่าเป็นการอธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบเข้าใจกันง่ายๆจะว่าเป็นการแสดงสังสารวัฏแบบชาวบ้านก็ว่าได้เช่นเมื่อมีกิเลสอยากได้จึงทำกรรมให้ได้สิ่งนั้นมาเสพเสวยได้รับวิบากคือเวทนาที่เป็นสุขจึงเกิดกิเลสอยากได้ยิ่งขึ้นไปแล้วทำกรรมและได้รับวิบากต่อไปอีกหรือเมื่ออยากได้และทำกรรมให้ได้มาแต่ไม่สมใจได้วิบากคือเวทนาที่เป็นทุกข์ทำให้เกิดกิเลสคือโทสะจึงทำกรรมแล้วได้รับวิบากไปอีกแบบหนึ่งดังนี้เป็นต้นข้อสังเกตและสิ่งที่ควรทำความเข้าใจเป็นพิเศษข้อที่5ในฐานะที่กิเลสเป็นตัวมูลเหตุของการทำกรรมต่างๆที่จะปรุงแต่งชีวิตให้เป็นไปจึงกำหนดให้กิเลสเป็นจุดเริ่มต้นในวงจรเมื่อกำหนดเช่นนี้ก็จะได้จุดเริ่มต้น2แห่งในวงจรนี้เรียกว่ามูละหรือมูล2ของภวจักรคือมูลที่1อวิชชาเป็นจุดเริ่มต้นในช่วงอดีตที่ส่งผลมายังปัจจุบันถึงเวทนาเป็นที่สุดมูลที่2ตัณหาเป็นจุดเริ่มต้นในช่วงปัจจุบันต่อจากเวทนาส่งผลไปยังอนาคตถึงชรามรณะเป็นที่สุดเหตุผลที่แสดงอวิชชาในช่วงแรกและตัณหาในช่วงหลังนั้นเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วอย่างที่กล่าวในข้อสังเกตและสิ่งที่ควรทำความเข้าใจเป็นพิเศษข้อ3คืออวิชชาต่อเนื่องกับโสกะปริเทวะเป็นต้นส่วนตัณหาต่อเนื่องกับเวทนาดังนั้นอวิชชาและตัณหาจึงเป็นกิเลสตัวเด่นตรงกับกรณีนั้นๆคัมภีร์รุ่นอรรถกถากล่าวว่าการตรัสอวิชชาและตัณหาเป็นมูลไว้สองอย่างนี้มีความมุ่งหมายต่างกันอวิชชาหมายสำหรับคนทิฏฐิจริตตัณหาสำหรับคนตัณหาจริตอีกนัยยะหนึ่งท่อนอวิชชาเป็นมูลตรัสเพื่อถอนอุเฉททิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์ท่อนตัณหาเป็นมูลตรัสเพื่อถอนสัสสตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงอีกนัยยะหนึ่งท่อนอวิชชาเป็นมูลหมายสำหรับคัพพสัยยกษัตริย์สัตว์ผู้เกิดในครรภ์ท่อนตัณหาเป็นมูลมุ่งสำหรับโอปปาติกสัตว์สัตว์ผุดเกิดขึ้นมาและโตเต็มตัวในทันใดอันหนึ่งในแง่ของการเกิดในภพใหม่คำอธิบายตามแบบก็ได้แสดงความแตกต่างระหว่างกรณีที่อวิชชาเป็นกิเลสตัวเด่นกับกรณีที่ตัณหาเป็นกิเลสตัวเด่นไว้ด้วยคืออวิชชาเป็นตัวการพิเศษที่จะให้สัตว์ไปเกิดในทุกขติเพราะผู้ถูกอวิชชาครอบงำไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมพินาศย่อมทำการต่างๆด้วยความหลงมืดมัวไม่มีหลักจึงมีโอกาสทำกรรมที่ผิดพลาดได้มากเพราะว่าตัณหาเป็นตัวการพิเศษที่จะให้สัตว์ไปเกิดในสุคติในกรณีที่เพราะว่าตัณหาเป็นตัวนำบุคคลย่อมคำนึงถึงและใฝ่ใจในภาวะแห่งชีวิตที่ดีๆถ้าเป็นโลกหน้าก็คิดอยากไปเกิดในสวรรค์ในพรหมโลกเป็นต้นถ้าเป็นภพปัจจุบันก็อยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นคนมีเกียรติตลอดจนอยากได้ชื่อว่าเป็นคนดีเมื่อมีความอยากด้วยอำนาจภวะตัณหาเช่นนี้ก็จึงคิดการและลงมือกระทำกรรมต่างๆที่จะเป็นทางให้บรรลุจุดหมายนั้นๆเช่นอยากไปเกิดเป็นพรหมก็บำเพ็ญฌานอยากไปสวรรค์ก็ให้ทานรักษาศีลอยากเป็นเศรษฐีก็ขยันหาทรัพย์อยากเป็นคนมีเกียรติก็สร้างความดีเป็นต้นทำให้รู้จักยั้งคิดและไม่ประมาทผลขวายในทางที่ดีมีโอกาสทำความดีได้มากกว่าผู้อยู่ด้วยอวิชชา